Գլուխ 6-րդ. Էյլինի գահակալությունը. Այն օրը, երբ Քաափերվուդը և Էյլինն ամուսնացան, այդ արարողությունը կատարելու համար գնացքից իջան Պիտսբուրգ տանող Դալտոն խուլ ավանում, և նա Էյլինին ասաց. «Սիրելիս, հասկացիր, որ ես ու դու այսօրվանից սկսում ենք մի նոր կյանք. իսկ թե այդ կյանքը ինչ ընթացք կընդունի, մեզանից է կախված. Ըստիս, սկզբնական շրջանում Չիկագոյում պետք է աշխատենք համեստության սահմաններից դուրս չգալ. Որոշ մարդկանց հետ անկասկած մենք հանդիպումներ կունենանք. դա անխուսափելի է. Էդիսոններն, օրինակ, վաղուց են ցանկանում ծանոթանալ քեզ հետ. Ես առանց այն էլ չափից դուրս հետաձգեցի այդ հանդիպումը. Բայց ես գտնում եմ, որ չարժե շատ ընդարձակել ծանոթությունների շրջանը. կսկսվեն հարցու փորձեր, զանազան խոսակցություններ. ավելի լավ է մի փոքր համբերել, իսկ այդ միջոցում կկառուցենք մի լավ տուն, որը հետագայում վերակառուցելու կարիք չունենա. Գարնանը, եթե ամեն ինչ լավ դասավորվի, կգնանք Եվրոպա, կտեսնենք, թե այնտեղ ինչպես են կառուցում, մի որևէ բան կընթորինակենք. Ես ուզում եմ, որ մեր տունն ունենա մեծ պատկերասրահ. ի դեպ, ուղևորության ժամանակ կփնտրենք հետաքրքիր կտավներ և անտիկվարային իրեր. Այդ մտքից Էյլինը բռնկվեց. «Դու սքանչելի ես, Ֆրենկ», հիացմունքով դուրս թռավ նրա բերանից. «Դու միշտ էլ ձեռք ես բերում այն ամեն ինչ ցանկանում ես»։ «Դե լավ, ասենք ոչ միշտ», առարկեց նա. «Մի այլ դեպքում միայն ցանկություն ունենալը բավական չէ. շատ բան, Էյլին, կախված է նաև հաջողությունից»։ Էյլինը կանգնած էր նրա առաջ և դնելով, ինչպես հաճախ էր այդ անում, իր խնամված մատանեշար ձեռքերը Ֆրենկի ուսերին, աչքը չթարթելով նայում էր նրա սառը, բաց գույնի աչքերին. Նրա տեղակ, եթե մի ուրիշ մարդ լիներ, նույնքան ճարպիկ, որքան Քաափերվուդը, բայց պակաս ուժեղ և տիրական, չէր դիմանա այդ զննող հայացքին. Բայց Քաափերվուդը շրջապատի հետաքրքրությանն ու անվստահությանը պատասխանում էր թվացյալ այնպիսի սրտաբացությամբ և մանկական պարզամտությամբ, որ իսկույն է վետ բոլորին զինաթափ էր անում. Այդ բացատրվում էր նրանով, որ վստահ էր իրեն, միայն իրեն, ուստի ուներ բավականաչափ համարձակություն հաշվի չառնելու ուրիշների կարծիքը. Էյլինը սքանչացած էր նրանով, բայց հասկանալ նրան չկարողացավ.
«Գիտես, Ֆրենկ, դու նման ես վագրի», ասաց նա, «կամ մեծ զարհուրելի առյուծի, ու ես վախենում եմ»։
Ֆրենկը կատակով կսմթեց կնոջ այտը և ժպտաց։ «Խեղճ Էյլին», մտածեց նա, «ինչպես կարող էր իրեն հասկանալ, երբ ինքն էլ էր իր համար առեղծված»։ Պսակադրության արարողությունից անմիջապես հետո Քաափերվուդը և Էյլինը մեկնեցին Չիկագո, ուր որոշ ժամանակ զբաղեցրին Թրեմոնտ հիրանոցի լավագույն համարներից մեկը։ Շուտով նրանց ականջին հասավ, որ 23-րդ փողոցի և Միչիգան ավենյուի անկյունում մեկ-երկու սեզոնով վարձու է տրվում լրիվ կահավորված մի առանձնատուն և նույնիսկ սեփական կարգով։ Նրանք անմիջապես ստորագրեցին պայմանագիրը, վարձեցին ծառայապետ, սպասավորներ և ձեռք բերին այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր լավ տան համար։ Եվ Քաափերվուդը ոչ թե Չիկագոյի հասարակության վրա հարձակում գործելու նպատակով, նայթ համարում էր վաղաժամ և առայժմ անմտություն, այլ պարզապես քաղաքավարության հարկադրանքով հրավիրեց Էդիսոններին և էլի 2-3 մարդու, ովքեր նրա խորը համոզմունքով չէին հրաժարվի գալ. դրանք էին Չիկագոյի հյուսիս-արևմտյան երկաթգծի վարչության նախագահ Ալեքսանդր Ռեմբոն կնոջ հետ և ճարտարապետ Լորդ Թեյլորը. Վերջինիս դրանից մի փոքր առաջ Քաափերվուդը դիմել էր մի խորհրդով և գտել էր, որ նա բավականաչափ բարեկիրթ մարդ է. Լորդը, ինչպես և Էդիսոնը, ընդունված էին բարձր հասարակության մեջ, բայց այնտեղ մեծ կշիռ չունեին. Արժե ասել, որ Քաափերվուդը ամեն ինչ նախատեսել էր և դասավորել լավագույն ձևով. Նրա վարձած գորշ քարե փոքրիկ առանձնատունը սքանչելի էր. Գրանիտե սանդուղքը ձևավոր բազրիքով տանում էր լայն, կամարի տակ տեղավորված շքամուտքը. շնորհիվ գունավոր ապակիների հաջող համադրության, հաճելի մեղմ լույս էր թափանցում նախասրահ։ տունը բարեբախտաբար կահավորված էր նուրբ ճաշակով։ Ճաշատեսակների և սեղանի սպասքադրման գործը Քաուփերվուդը հանձնարարել էր լավագույն ճաշարանատերերից մեկին, այնպես որ Էյլինին մնում էր զուգվել, զարդարվել և սպասել հյուրերին։ «Դու ինքդ էլ հասկանում ես, մանգիկս», ասաց կնոջը Քաուփերվուդը առավոտյան, պատրաստվելով մեկնել իր գրասենյակը, «թե ինչպես եմ ես ուզում, որ այսօր առանձնապես գեղեցիկ լինես. դու պետք է անպայման դուր գաս Էդիսոնին և Ռեմբոյին»։ Էյլինի համար ավելի քան բավական էր այս ակնարկը, կամ թերևս այդ էլ չէր պահանջվում. Չիկագո գալուն պես նա անձնական սպասուհի վարձեց, որը ֆրանսուհի էր. Եվ չնայած Էյլինը, Ֆիլադելֆիայից մի ամբողջ կույտ կանացի զգեստներ էր բերել, բայց այնուամենայնիվ, Չիկագոյի ամենալավ և թանկ գներով կարող դերձակուհու, Թերեզա Դոնովենի մոտ, երեկոյան մի քանի զգեստ պատվիրեց. Հենց նախընթաց օրը նրան բերին կանաչ ժանեկե զգեստ, ոսկե դեղնավուն մետաքսի աստառով, որը զարմանալիորեն ներդաշնակում էր նրա անարատ ոսկու գույն ունեցող մազերի և կաթնավուն սպիտակ ուսերի ու պարանոցի հետ. Ճաշկերույթի օրը նրա զարդասենյակը լեփ-լեցուն էր մետաքսեղենով, ժանյակով, սպիտակեղենով, սանրերով, շպարով, թանկարժեք իրերով, մի խոսքով այն ամենով, ինչի ձգտում է կինը հմայիչ երևալու համար. Էյլինի համար զգեստների ընտրությունը կապված էր ստեղծագործական ոչ քիչ տառապանքների հետ. Նա համակվում էր բուրըն եռանդով, անհանգստությամբ. Նա տենդորեն մեկ այս կողմ էր գնում, մեկ այն. Նրա սպասուհին Ֆադետան հազիվ էր հաստում նրա հետևից. Լոգան կընդունելուց հետո Էյլինը բարեկազմ սպիտակամաշկ Վեներա արագ հագավ մետաքսյա սպիտակեղենը, գուլպաները և ոտնամանները, և ձեռնամուխ եղավ մազերը հարդարելուն։ Ֆադետան մցրեց իր առաջարկությունը. Արդյոք տիկինը չէր ցանկանա փորձել մի նոր ձևի սանրվածք, որը նա վերջերս է տեսել։ Եվ տիկինը չառարկեց։ Նրանք երկուսով սկսեցին ծանր, ոսկեփայլ, շողշողուն մազափնջերը փաթաթել մեկ այս ձևով, մեկ այն, բայց չգիտես ինչու, չէր ստացվում այնպես, ինչպես Էյլինն էր ցանկանում։ Նրանք կամեցան մազերը հյուսել, բայց այդ մտքից էլ ստիպված եղան հրաժարվել։ Վերջապես ճակատի վրա իջեցրին մազերի երկու փարթամալիք, որոնք ամրացվեցին խաչաձև, կանաչավուն զույգ ժապավենով։ Նրանց մեջտեղում փայլում էր ադամանդե աստղը։ Էյլինը թափանցիկ ժանեկազարդ վարդագույն մետաքսե պենյուարով մոտեցավ մեծ հայելուն, կանգնեց նրա առջև և իրեն ուշադիր զննեց ամեն կողմից։ «Լավ է», վերջապես ասաց նա, գլուխը շրջելով մեկ այս, մեկ այն կողմ։ Հիմա հասավ Թերեզա Դոնովենից բերված հագուստի հերթը։ Այն սահում էր և խշխշում ձեռքերի մեջ։ Ակտելով Էյլինը կասկածում էր, թե արդյոք իրեն կվայելի։ Ֆադետան իրար էր անցել, երկար ու բարակ զբաղվելով, անհամար ճարմանդներ կարելով և հագուստը նստեցնելով կորսաժի մոտ և ուսերի վրա։ «Օ, մադամ, շարման, հիանալի է», բացականչեց նա, երբ ամեն ինչ պատրաստ էր։ «Սա այնպես վայելու չէ ձեր մազերի հետ. այստեղ այնպես շքեղ, այնպես փարթամ է», ասաց նա, ցույց տալով փոթավոր ժանյակը, որը ծալադրվում էր ազդրերի վրա։ «Օ, սա շատ, շատ գեղեցիկ է»։ Էյլինը հաճույքից շարագունեց, բայց նրա դեմքը մնաց լուրջ։ Նա մտատանջության մեջ էր։ Հագուստի համար առանձնապես չէր անհանգստանում, բայց Ֆրենկն ասել էր, որ նա պետք է անպայման դուր գա հյուրերին, իսկ միստր Էդիսոն այնպիսի հարուստ մարդ է, ընդունված բարձր հասարակության մեջ, և միստր Ռեմբոն նույնպես մեծ դիրք ունի։ Չլինի թե հանկարծ ամոթով մնան, ահա թե ինչից էր երկյուղում նա։ Բայց բավական չէ այդ տղամարդկանց վրա իր արտաքինով լավ տպավորություն գործելը, նրանց պետք է զբաղեցնել նաև զրույցով, ընդ որում անհրաժեշտ է պահպանել նաև բարեկիրթ վարվեցողության կանոնները, որ ամենևին էլ հեշտ բան չէ։ Չնայած Էյլինը Ֆիլադելֆիայում շրջապատված էր եղել հարստությամբ և շքեղությամբ, բայց առիթ չէր ունեցել լինելու բարձր հասարակության մեջ, և ոչ էլ ընդունելու փոքրի շատե կշիռ ունեցող հյուրերի, Մինչև այժմ նրան հանդիպած մարդկանցից Ֆրենկն էր ամենից ավելի նշանավոր անձնավորությունը։ Միստր Ռեմբոյի կինը հավանաբար խիստ հին հայացքների տերկին է. Ինչի մասին խոսի նրա հետ։ Իսկ Միսիս Էդիսոնը, նրա աչքից իհարկե ոչ մի բան չի վրիպի, նա ամեն ինչ կնկատի, ամեն բան կքննադատի։ Էլինն այնքան խորասուզվեց մտքերի մեջ, որ քիչ մնաց իրեն բարձրաձայն մխիթարի, չդադարելով այնուամենայնիվ հայելու առաջ զարդարվել։ Երբ Էլինը Ֆադետային հանձնարարեց հավաքել արթուզարթի ցիրության արված պարագաները և վերջապես իջան ներքև, տեստելու թե արդյոք ամեն ինչ պատրաստ է սեղանատանը և հյուրասենյակում, նա շլացուցիչ լավն էր. Չէր կարելի չհիանալ նրա հոյակապ կազմվածքով, որը պարուրված էր կանաչադեղնավուն մետաքսի մեջ, նրա շքեղ մազերով, նրա ուսերի և թևերի հարթ թավշանման մաշկով, ազդրերի կլորությամբ, ասես ողորկված պարանոցով. Նա գիտեր, թե որքան գեղեցիկ է ինքը, և այնուամենայնիվ անհանգստանում էր. «Որևէ բան կասի Ֆրենկը»։ Էլինը գնաց սեղանատուն. ծաղիկներ, արծաթ, ոսկի, բյուրեղապակի, որոնք սեղանապետի հմուտ ձեռքով դասավորված էին ձյունափայլ սփռոցի վրա, սեղանը նմանեցնելով զարդատուփի, որի սպիտակ կերպասին փրված էր թանկագին քարերի շեղջ. ասես թե արևակարեր լինեն, որ մեղմ շողշողում են ծիածանի բոլոր գույներով», մտածում էր Էլինը. Այնտեղից նա մտավ ընդունարանը. Վարդագույն, ոսկեջրած դաշնամուրի վրա դրված էր նախապես պատրաստված նոտաների դարսակը. Էլինը որոշեց փայլել իր միակ տաղանդով, և այս նպատակով ընտրեց իրեն ամենից ավելի հաջողվող ռոմանսները և պիեսները. Իսկապես ասած, նա բավականին միջակ դաշնակահարուհի էր. Այսօր Էյլինն առաջին անգամ իր կյանքում զգաց իրեն ոչ թե որպես մի դեռահաս աղջիկ, այլ ամուսնացած կին, տանտիրուհի, և հասկանում էր, թե դա ինչպիսի պատասխանատվություն է, և թե որքան դժվար է գլուխ հանել այդ նոր դերից. ճշմարիտն ասած, Էյլինը միշտ տեսնում էր կյանքի միայն զուտարտակին, ցուցադրական, կեղծ ռոմանտիկ կողմը. Նրա պատկերացումներն այնքան մշուշապատ և տարտամ էին, որ նա ոչ մի բանում հաշիվ չէր տալիս իրեն, և ոչ մի բանի վրա չէր կենտրոնանում. Նա կարողանում էր միայն երազել, դյուրաբորբոք և անզուսպ,